16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U Dnevniku donosimo.
Junske penzije u Srpskoj veće za 2,5%, odlučeno na današnjoj sjednici vlade.
Vlada odobrila više od 676.000 maraka za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje.
U selu Matuzići u opštini Doboj Jug prilikom pretresa privatne kuće pronađeni raketni bacači, rakete, mine i veća količina municije.
Britanski špijuni prisluškuju državni vrh Republike Srpske i Srbije, tvrdi predsjednik Dodik.
Na svjetskom prvenstvu u Rusiji u toku mečevi Urugvaj, Rusija, Saudijska Arabija, Egipat.
Preovladava promjenjivo oblačno vrijeme, sutra nestabilno s kišom. U Banja Luci trenutno 23 stepena. Vlada Republike Srpske donijela je na današnjoj posebnoj sjednici odluku o povećanju penzije od 2,5%. Također donijeta je i odluka da demobilisani borci koji imaju 65 godina, ali nemaju 15 godina staža osiguranja, primaju mjesečne iznose u visini najniže penzije. Informiše Zorana Marković.
Odluka o povećanju penzija za 2,5% primjenjivaće se od junske penzije. Za realizaciju ove odluke potrebno je oko 1,5 miliona maraka mjesečno, odnosno nešto manje od 11 miliona do kraja ove godine. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović ističe da ova odluka pokazuje ekonomsku stabilnost.
To ohrabruje i naravno treba nastaviti, treba više rad, treba bolje rad, treba kontrole pojačati za sve one koji ne ispunjavaju svoje obaveze prema zakonu. Dakle, mislim da je to dobra vijest i za penzionere i za sve građane Republike Srpske. Vidjeli ste, najavljuju se i povećanje plate od avgusta mjeseca. Dakle, ulazimo u neku fazu stabilizacije ekonomije na ovim prostorima, jer naravno iz te stabilizacije se crpi ovo o čemu pričamo.
Vlada je odlukom odobrila i plasman sredstava za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje. Odlukom vlade obuhvaćeno je oko 600 demobilisanih boraca koji su napunili 65 godina, ali nemaju 15 godina staža osiguranja. Ovom odlukom uračunatim je u staž dupli ratni staž. Primaće mjesečne iznose u visini najniže penzije, objasnio je ministar Savanović.
Oni ljudi koji su imali određen broj godina osiguravajućeg staža uplaćen, i ako taj broj godina zbrojimo sa duplim učešćem u ratu godina, i ako taj zbir je 15 i prelazi 15, a imaju 65 godina, tada će ovom odlukom ti ljudi imati mjesečno primanje u visini najniže penzije. Dakle, to po sadašnjim nekim parametrima, kad se uveća penzija junska za 2,5%, moglo bi da bude oko 187 maraka. I mi ćemo ta sredstva planirati i naredne godine, a ove godine ta sredstva ćemo crpiti iz sredstava koja su planirana za mjesečni borački dodatak.
U boračkoj organizaciji Republike Srpske naglašavaju da je to bio jedan od njihovih prioriteta u razgovorima prije usvajanja budžeta za ovu godinu. Predsjednik Borsa Milomir Savčić naveo je da su se napokon izborili da ratni staž dupli bude priznat u ostvarivanju prava iz radnog odnosa.
Ja sam lično zadovoljan i reakcije boraca, ljudi iz ovih kategorija su vrlo pozitivne. Na kraju krajeva ovo je sada jedna garancija, znači do sad nije bilo ništa. Plus borački dodatak na mjesečnom nivou ti ljudi imaju, tako da će redovno mjesečno primanje biti nekakvih 230 ili 40 maraka.
Prema ovoj odluci, ovi demobilisani borci primaće mjesečna novčana primanja od 187 maraka, počev od 1. jula.
Naoružanje pronađeno u napuštenoj kući u selu Matuzići u federalnoj opštini Doboje Jug, pripadnici civilne zaštite su uklonili i uništili. Zbog sumnje da ima još naoružanja, bit će nastavljena pretraga lokacije. Izvještava Milica Đurđević.
Ostaci srušene kuće opasani su žutim trakama policije i civilne zaštite, a prilaz objektu je zabranjen. Do danas ga je obezbeđivala policija. Iz ruševine su izvučeni naoružanje i municija i uništeni na lokaciji udaljenoj oko 2 km, kaže službenik civilne zaštite opštine Doboj Jug, Senad Begić.
Sagledala se sigurnost zbog same gustine naseljenog mjesta, znači izvršilo čišćenje ono što je bilo dostupno nekom od građana, tako da ovo što je ostalo u ruševinama ne predstavlja opasnost.
Policija je saopštila da je tokom rušenja objekta pronađeno 6 raketa za raketni bacač, 2 ručna raketna bacača, 3 tromblonske mine, 2 ručne bombe, 1 improvizovana mina ratne proizvodnje i 1350 metaka kalibra 7,62 mm. Sumnja se da u ruševinama ima još naoružanja, ali to će tek da utvrde pripadnici federalne civilne zaštite. Do prvih kuća je tek nekoliko metara, pa su mještani bili uznemireni i uplašeni. Ne govore mnogo.
Ja nemam pojma, nisam ništa ni čula.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević kaže da pronalazak arsenala oružja nije bezazlen i jasna je poruka da se u Federaciji BiH ozbiljno razmatraju opcije sukobljavanja. Podsjetio je na događaj od prije 3 godine, kada je SIPA na području opštine Tešanj na granici prema Tesliću pronašla 2 skladišta naoružanja i vojne opreme, a da istraga o tome nikada nije provedena.
Sada imamo pronalazak oružja i opreme, odnosno raketnih bacača, eksplozivnih naprava, bombi i tako dalje, municije u jednom naselju koje na granici sa gradom Dobojem, dakle, koji je možda kilometar vazdušne linije udaljeno mjestima. Dakle, sve to pokazuje da one prijetnje koje je Bakir Izetbegović svojevremeno iznosio o zloupotrebama namjenske industrije nisu bile bez osnova.
Radovi na rušenju kuće su obustavljeni dok se detaljno ne pregleda šta se krije ispod ruševina. U Doboj Jugu kažu da niko sa sigurnošću ne zna kada i kako je naoružanje dospjelo u naseljeno mjesto, niti koga je ostavio.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da britanski špijuni prisluškuju državni vrh Srbije i Republike Srpske, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njega. Dodik je za današnji Kurir izjavio da postoje brojni dokazi da britanske obavještajne službe imaju prislušni centar i da prate državni vrh Republike Srpske, a pretpostavlja da je ista situacija i u Srbiji.
Predsjednik Srpske kao argumente za ovakvu tvrdnju navodi izjave ministra odbrane i potvrdu da će se Velika Britanija baviti ruskim uticajem na ovom prostoru. U julu se formira poseban operativni centar koji predvode Britanci, a tu su i izjave britanskog ambasadora, kaže Dodik. Predsjednik Dodik ukazuje da se ne radi o običnim vojnicima, pješadincima, već specijalcima koji se obavještajnim radom bave na osnovu veoma savremene i sofisticirane tehnologije.
Predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Staša Košarac ocijenio je da za Republiku Srpsku podjednaku opasnost predstavljaju politika Bakira Izetbegovića i politika poltronstva, popuštanja i izdaje koju su u protekle 4 godine u zajedničkim institucijama sprovodili predstavnici takozvanog Saveza za promjene.
Prema njegovim riječima, predstojeći opšti izbori bit će bitka za povratak snage i dostojanstva srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama koji moraju da imaju odlučan odgovor na sve izazove s kojima se suočavaju Republika Srpska i srpski narod. Položaj srpskih predstavnika u Sarajevu nikada od Dejtona naovamo nije bio teži i nikada se manje nije uvažavala njihova ustavna uloga. Sve je to rezultat izdajničke i poltronske politike koju su u zajedničkim institucijama po nalozima stranaca sprovodili Mladen Ivanić i Mladen Bosić, a danas nastavlja Vukota Govedarica, upozorio je Košarac.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U toku su pripreme za potpisivanje memoranduma u vezi sa statusom boračke organizacije Republike Srpske i rješavanjem problema boračkih kategorija, rekao je danas ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović, povodom 25 godina od osnivanja boračke organizacije. Predsjednik Borsa Milomir Savčić najavio je za sutra obilježavanje jubileja, koji je i prilika da se sagleda položaj boraca. Opširnije Darko Šavija.
Čestitajući četvrt vijeka Borsa, ministar Milenko Savanović poručio je da pripadnici boračke populacije u Srpskoj zaslužuju i više od onog što trenutno imaju. On istakao da će planirani memorandum između vlade i Borsa dodatno definisati boračka prava.
Prvo pitanje kojima se bavimo to je ta reprezentativnost boračke organizacije kao nevladine organizacije koja okuplja najveći broj boraca i mi ćemo, taj memorandum smo mi dobili kako ga vidi boračka organizacija, naravno mi ćemo u okviru vlade, u okviru boračke organizacije sjesti zajedno i definisati ono što je zajednički prihvatljivo i za vladu i za boračku organizaciju.
O položaju boraca govorit će se i na sutrašnjem forumu povodom 25 godina postojanja Borsa, rekao je predsjednik organizacije Milomir Savčić.
Nama je cilj, želja, namjera bila da kroz ovaj forum se osvrnemo na proteklo vrijeme, da u tom vremenu sagledamo ulogu vojske i policije, odnosno današnjih demobilisanih boraca u odrebeno-otvorenskom ratu iz čije borbe proistekla Republika Srpska.
Za odbor demobilisanih boraca Vojske Srpske koji djeluje pri republičkoj organizaciji porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, memorandum o saradnji vlade i Borsa nije prihvatljiv. Predsjednik odbora Branislav Vasiljević.
Mi tražimo da ovakav memorandum ne bude potpisan, odnosno da memorandum može biti samo potpisan jedan uz potpisnike svih organizacija koji su proistekle iz odbrane otadžbinskog rata ili da potpisivanje memoranduma bude omogućeno svim organizacijama, ali istovremeno u jednom danu, znači u isto vrijeme.
25 godina od osnivanja Borsa sutra će biti obilježeno forumom u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Glavne teme biće uloga vojske i Ministarstva unutrašnjih poslova u stvaranju Republike Srpske i početak građanskog rata na prostorima Jugoslavije. Forumu će prisustvovati predsjednik Republike Milorad Dodik.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović uputila je čestitku predsjedniku boračke organizacije Republike Srpske Milomiru Savčiću povodom obilježavanja 25. godišnjice osnivanja boračke organizacije Republike Srpske.
Doprinos koji su borci dali u borbi za stvaranje i očuvanje Republike Srpske je nemjerljiv i zbog toga imamo odgovornost da njegujemo duboko poštovanje i trajno čuvamo sjećanje na njihova hrabra djela. Očuvanje Republike Srpske i zaštita prava svih kategorija stanovništva koje su učestvovale u stvaranju Srpske ostaje trajna obaveza i opredjeljenje institucija Republike Srpske, navodi se u čestitki premijerke Cvijanović.
Centralna komemoracija stradanja Srba u Srednjem Podrinju ove godine biće obilježena 7. jula, istaknuto je danas u Bratuncu na organizacionom odboru. U okviru programa na Bratunačkom groblju 11 časova bit će služen parasto za 3267 ubijenih Srba, a nakon toga bit će prikazan film Osmijeh anđela, rađen u produkciji Radio Televizije Republike Srpske. Potvrdili su Velimir Dunjić, predsjednik pododbora, i Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac.
Imamo intenciju i želju da iza svih obilježavanja, iza svakog obilježavanja u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu ostane neki pisani trag. Ovo je dokumentarni film koji će biti prikazan premijerno u Bratuncu, a bit će kasnije prikazan i u svim gradovima Republike Srpske. Tema filma je stradanje, odnosno zločin nad malim Slobodanom Stojanovićem.
A ove godine je pokrenuta inicijativa da se na drugoj lokaciji, vjerojatno će to biti Vihorov parking, uradi spomen obilježje koje će biti dostojanstveno prema tom broju žrtava, gdje pored spomenika, spomen crkve će biti sala za prikazivanje filmova, da to bude i muzej i kustos muzeja i svako ko prolazi generacije naredne da može da vidi šta se dešavalo na ovom prostoru.
Ovo je Dnevnik Radija Republike Srpske, u nastavku donosim.
Srbija danas otvara dva nova poglavlja za članstvo u Evropsku uniju.
Recep Tayyip Erdoğan ostvari ubjedljivu pobjedu na predsjedničkim izborima u Turskoj. Banja Luka i Bijeljina su gradovi koji imaju slične probleme, rečeno je danas na sastanku gradonačelnika Igora Radojičića i Miće Mićića u Banja Luci. Regulisanje kablovske kanalizacije, ali i rješavanje problema malog broja parkinga bili su neke od tema današnjeg sastanka. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
Naplata poreza na nepokretnosti koju od sljedeće godine mogu preuzeti lokalne zajednice jedno je od zajedničkih pitanja Banja Luke i Bijeljine. U interesu oba grada je da se poboljša obuhvat, ali i da se provjeri koliko nepokretnosti je prijavljeno. Gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić.
Pretpostavljamo da je popriličan rezervoar neiskorišten, u broju onih koji nisu prijavljeni ili ko zna šta je prijavljeno. I da bi trebalo dobiti nadležnost da se uporede baze podataka, grijanja, toplane, dakle, vodovoda, električnog, čistoće, komunalne naknade sa onim što je prijavljeno u poreskoj upravi za plaćanje poreza na nekretnine. Iz toga će sigurno proizaći popriličan broj onih koji ili nisu prijavili ili nisu ispravno prijavili.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić kaže da je u interesu oba grada i da se pokrene izmjena zakona o srednjem obrazovanju, te da zaživi sistem dualnog obrazovanja, kojim učenici kroz teorijsku nastavu i vježbe u školi i učenje kroz rad kod poslodavca stiču znanja.
Svjedoci smo da je sve manje majstora, da je sve manje ljudi koji se bave zanatima i da je to nedostatak za kompletnu našu privredu i da jednostavno se svi žale. To je jedan od puteva i načina kako da zadržimo ove mlade ljude tu, a da naša privreda dobije kvalifikovane majstore i kvalifikovane radnike za nova radna mjesta.
O preuzimanju dobre prakse između dva najveća grada u Srpskoj te uspostavljanje saradnje u različitim oblastima, gradonačelnici Radojičić i Mićić sa delegacijama razgovarali su i na sastanku koji je prije dva mjeseca održan u Bijeljini.
Ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić, načelnik opštine Modriča Mladen Krekić i direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetske efikasnosti Srđan Todorović, potpisali su memorandum o sufinansiranju projekta unapređenja energetske efikasnosti na objektu javne predškolske ustanove Naša radost Modriča, ukupne vrijednosti 200.000 maraka.
Memorandum je utvrđeno da će resorno ministarstvo i fond zajedno sa opštinom finansirati uređenje objekta dječjeg obdaništa, čije usluge koristi 207 djece, rekla je Golićeva novinarima u Modriči. Ona je navela da će na objektu koji je izgrađen 1986. godine biti zamijenjen krov, urađena termoizolacija kompletnog objekta, zamijenjeni prozori i vrata, te sistem grijanja površine od oko 1015 kvadratnih metara, dodavši da će radovi biti završeni do kraja godine.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje otkrili su 6 migranata u kamionu u Sarajevu. Migranti su otkriveni tokom redovnog pregleda kamiona.
Prema navodima, migranti su iz Iraka, a u kamion su ušli u Livnu tako što su rasjekli ceradu na krovu kamiona. Prema daljim navodima, namjeravali su se prebaciti u Italiju i dobili su informacije da ovaj kamion prevozi robu u tu zemlju. Saopšteno je iz Uprave za indirektno oporezivanje. O svemu je obaviještena policija.
Uoči predstojećeg samita o Zapadnom Balkanu koji će se u okviru balkanskog procesa održati od 9. do 10. jula u Londonu, u Sarajevo je doputovao direktor za politička pitanja Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije Richard Moore.
On se sastao sa predsjedavajućim savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zizdićem i premijerom Federacije BiH Fadilom Novalićem. Ovaj dolazak je upriličen u jeku medijskih izvještaja o dolasku 40 britanskih specijalista u BiH pred opšte izbore i složenim političko-bezbjednostnim aktivnostima koje se vode s ciljem diskreditovanja predsjednika Republike Milorada Dodika i svrgavanja aktuelne vlasti u Republici Srpskoj. Zvezdić je obavijestio Mura da BiH podržava koncept britanske vlade predviđen za predstojeći samit koji se odnosi na ekonomiju, bezbjednost i migracije. Protokolom skoro inkognito Murove posjete nije predviđen susret sa zvaničnicima Republike Srpske kao ni obraćanje medijima.
U Dnevniku Radio Republike Srpske slijede informacije iz regiona i svijeta. U Luksemburgu će danas biti održana međuvladina konferencija na kojoj će Srbija otvoriti još dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Poglavlje 33, financijske i budžetske odredbe, i poglavlje 13 koje se tiče ribarstva.
Delegaciju Srbije će predvoditi ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Sa dva nova poglavlja Srbija će imati 14 otvorenih poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan ostvario je ubjedljivu pobjedu na juče održanim izborima i sa 53% osvojenih glasova započeće novi predsjednički mandat. Erdoğan je proglasio i pobjedu Narodnog saveza, izborne koalicije, njegove stranke Pravde i razvoja i stranke Nacionalnog pokreta na parlamentarnim izborima. Prilog pripremila Radana Klepić.
Sa novim petogodišnjim predsjedničkim mandatom Recep Tayyip Erdogan će preuzeti i nova izvršna ovlašćenja koja je dobio ustavnim promjenama potvrđenim na prošlogodišnjem referendumu. Tako će Erdogan, koji posljednjih 15 godina dominira turskom politikom, u novom mandatu suvereno da vlada Turskom. Novi predsjednički sistem, koji su Turci potvrdili na referendumu većinom od 53% glasova, podrazumijeva ukidanje premijerske funkcije, čime će izvršna vlast biti u rukama predsjednika. Erdogan će direktno moći da imenuje ministre i visoke državne zvaničnike i moći će da proglašava vanredno stanje.
Ovaj narod koji je zaustavio pučiste, tenkove, artiljeriju, avione i helikoptere svojim golim rukama, danas brani svoju nezavisnost i budućnost.
Državni mediji prenose da je ovo najveća izlaznost birača u Turskoj. Na izbore je izašlo 87% registrovanih birača. Erdoganova stranka Pravde i razvoja osvojila je 43% glasova. 53% birača dalo je podršku Erdoganu, a 31% podržalo je opozicionog kandidata Muharema Inčea. Turski parlament će u skladu sa zakonskim promjenama u buduće imati 600 umjesto 550 poslanika. U parlament je ušla i prokurdska narodna demokratska partija, koja je osvojila 11% glasova, čime je prešla cenzus od 10% za ulazak u parlament, pokazuju preliminarni rezultati.
Pogledajte kako je slavlje. Iako je naš lider u zatvoru, mi imamo razloga da slavimo.
Sve je divno. Presrećni smo zbog ulaska u parlament.
Erdogan je bio turski premijer 11 godina, a 2014. postao je predsjednik Turske. Izmjene ustava mu omogućavaju da se po isteku petogodišnjeg mandata 2023. godine ponovo kandiduje i obezvijedi treći mandat, čime bi na vlasti mogao da bude sve do 2028. godine.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Bolton sastaće se u Moskvi u srijedu 27. juna. Saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova.
Rusko ministarstvo spoljnih poslova potvrđuje informaciju o radnom susretu Lavrova i Boltona u Moskvi 27. juna. Navodi se u saopštenju, Bolton će od 25. do 27. juna posjetiti i London i Rim, gdje će razgovarati o pitanjima bezbjednosti. Bolton će u Moskvi održati konsultacije o mogućem susretu predsjednika Rusije i SAD-a Vladimira Putina i Donalda Trumpa, javlja TASS.
Šesti festival ruske muzike Boljšoj bit će održan od 14. do 17. jula na Mećevniku uz podršku kompanije Gazprom Njeft. Najavio je na konferenciji za novinare u Beogradu osnivač festivala Emir Kusturica. Glavna ideja festivala je da se podrže talenti iz muzičkih škola i akademija iz Srbije, Republike Srpske, kao i iz regiona Rusije. Prilog Teodore Vranjiš.
Boljšoj festival prvi put će trajati 4 dana, a mladi muzičari takmičit će se u vještini izvođenja ruske klasične muzike u dvije starosne kategorije, kaže osnivač festivala Emir Kusturica.
60 mladih muzičkih talenata iz Srbije, Republike Srpske i Rusije takmičit će se za zlatnu, srebrnu i bronzanu matriošku u dvije starosne kategorije od 13 do 17 i 18 do 25 godina. Broj takmičara iz Rusije i Srbije po prvi put izjednačen.
O najboljima će odlučivati žiri, čiji je predsjednik dekan Muzičke akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu Dražan Kosorić. Ni ove godine neće biti iznevjerena tradicija da festival dovodi najbolje muzičare na svijetu. Među njima su violinisti Julian Rahlin i Roman Simović, ali i druge muzičke zvijezde, ističe Kusturica.
Gost je Nemanja Radulović, koji će nastupiti sa svojim ansamblom Double Sense prve festivalske večeri i 16. već imamo svjetski proslavljenog, po nekima i najboljeg pijanista na svijetu, Denisa Macujeva.
Poznati muzičari održat će majstorske kurseve mladim talentima, a kao specijalni gosti festivala nastupit će kamerni orkestar škole muzičkih talenata iz Ćuprije, koja obilježava pola vijeka postojanja, kvintet simfonijskog orkestra Boljšoj i američki gitarista Gary Lucas. Ovaj neobični festival predstavlja platformu za dijalog ruske i srpske talentovane omladine, omogućava razmjenu iskustava i stvaranje muzičkih veza, naglašava Kusturica.
Vjerojatno je to jedini festival u svijetu koji svojim tako velikom koncentracijom dobrih autora i idejom da se upravo ta iskustva razmijene sa mladima i pored toga u onakvom ambijentu.
Kao posebno iznenađenje za učesnike i posjetioce festivala, posljednje festivalske večeri biće održan koncert grupe Leb i Sol.
16. svjetsko fudbalsko prvenstvo, Rusija 2018.
Na svjetskom prvenstvu Rusije u toku su dvije utakmice trećeg kola u grupi A. Rusija i Urugvaj bore se za prvu poziciju, a u drugom meču sastali su se Egipat i Saudijska Arabija. O sportskim informacijama opširniji je Bojan Božić, koji je sa nama u studiju. Bojane, dobar dan.
Dobar dan. 25. minut je na obje utakmice koje su trenutno u toku. Urugvaj protiv Rusije vodi rezultatom 2-0. Strelac prvog pogotka bio je Suarez u 10. minutu, a autogolom Šeriševa Urugvaj je poveo sa 2-0 u 22. minutu. U drugom meču Egipat vodi protiv Saudijske Arabije sa 1-0, a strelac je Salah također u 22. minutu. Rusija i Urugvaj imaju po 6 bodova u oči ovih utakmica, bore se za prvo mjesto u grupi, dok su Saudijska Arabija i Egipat bez bodova i igraju meč za prestiž. U grupi B od 20 časova sastaju se Portugal i Iran. Pobjednik ovog meča ide dalje, dok Portugalu odgovara i remi. Selektor Irana, Carlos Queiroz.
Nismo došli ovdje sa očekivanjem da će nam biti lako. Potpuno smo svjesni svojih ograničenja te činjenice da naše protivnike predvodi najbolji fudbaler svijeta Cristiano Ronaldo. Oni su prvaci Europe i imaju obavezu da postignu dobar rezultat, a mi se borimo za naš fudbalski san. Ali mi ne možemo ništa da izgubimo u ovom susretu, a možemo da dobijemo mnogo.
Selektor Portugala Fernando Santos.
Očekujemo protivnika sa odličnom organizacijom igre i fudbalerima koji znaju sve sa loptom. Osim toga, većini njih je ovo drugo svjetsko prvenstvo u nizu, a neki imaju iskustvo iz evropskih klubova i takmičenja. Ovo nije meč između dva selektora ili Cristiana Ronalda i bilo kog protivnika. Ovo je susret svjetskog prvenstva u kojem Portugalu treba pobjeda protiv veoma jakog protivnika i mi ćemo učiniti sve da ispunimo naše ciljeve.
U drugoj utakmici od 20 časova sastaju se Španija i Maroko. Španija je siguran učesnik osmine finala, dok je Maroko bez šanse za prolaz dalje. Rukometna reprezentacija Srbije na svjetskom prvenstvu igraće u grupi A protiv domaćina Njemačke, aktuelnog šampiona svijeta Francuske, Rusije, Brazila i Južne Koreje. Odlučeno je danas žrijebom u Kopenhagenu. Svjetsko prvenstvo održat će se u Njemačkoj i Danskoj od 9. do 27. januara naredne godine. Na kraju informacija iz plivanja. Plivač Olimpa iz Banja Luke Nikola Bjelajac plasirao se u finale trke na 50 metara slobodno na mediteranskim igrama koje se održavaju u Španskoj Tarragoni. Bjelajac će se za medalju na mediteranskim igrama boriti danas od 17 časova i 30 minuta kada je na programu finale trke na 50 metara slobodnim stilom.
Danas je u Srpskoj bilo promjenjivo oblačno vrijeme, do kraja dana moguća slaba kiša samo ponegdje na zapadu. Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 23 stepena. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najsvježije je bilo na planinama, Ham, Pjesak i Sokolac imali 15 stepeni, 16 Kalenom i Mrakovica, 17 Gacko, Drinić, 18 Mrkonjić grad, 19 Srebrenica, Istočno Sarajevo, 20 Krupan, Unikao i Nevesinje, Šipovo, 21 Zvornik, Novi grad, Ribnik, Rudo, Foča, 22 Dobojko i Prijedor, 23 Banja Luka, Višegrad, Srbac, 24 Bijeljina, Bilića i danas najtoplije Trebinje sa 25 stepeni. Sutra ujutru na istoku oblačno slabo kišu, ostalim krajem još uvijek suvo i sunčanije. Tokom prepodneva na istoku kiša jača i u tim predjelima će biti hladnije, dok će u ostalim predjelima još uvijek biti nešto toplije u sunčane intervale, a popodne i uveče u većini predjela nestabilno uz povremenu kišu. Zbog više oblaka i padavina na jugoistoku dosta hladnije, maksimalna temperatura od 16 stepeni, a toplije će biti na krajnjem jugu i severu do 25.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji. Slijedi kratko podsjećanje na važnije vijesti.
Junske penzije u Srpskoj veće za 2,5% odlučeno na današnjoj sjednici vlade.
Vlada odobrila više od 676 hiljada maraka za unapređenje materijalnog položaja boraca sa navršenih 65 godina života kroz mjesečno novčano primanje.
U selu Matuzići u opštini Doboj Jug prilikom pretresa privatne kuće pronađeni rakendi bacači, rakete i mine i veća količina municije.
Britanski špijuni prisluškuju državni vrh Republike Srpske i Srbije, tvrdi predsjednik Dodik.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Radovan Marčeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.